თუ თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ შიმშილობის ისტორიებზე საქართველოში. ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების მწვანე ბარათების ლატარიაზე. შემოგთავაზებთ ერთი ფილმის მიმოხილვას, რომელშიც ლეგენდარული მონიკა ვიტი თამაშობს. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „შიმშილობის ისტორიები საქართველოში“. 1998 წელს რუსთაველის გამზირზე ხალხი კიბეებზე დასხდა და საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით შიმშილობა გამოაცხადა. მას შემდეგ შიმშილობა, როგორც პროტესტის უკიდურესი ფორმა, ქართველებმა არაერთხელ გამოიყენეს. უფრო ადრე იყო დისიდენტობის წლები. წელს პატიმარ მერაბ კოსტავას, რომელიც ერთ წელიწადში უნდა გათავისუფლებულიყო, პროვოკაცია მოუწყვეს და პატიმრობის ვადა 5 წლით გაუგრძელეს. ამის შემდეგ გადაიყვანეს ირკუტსკის ოლქში, ანგარსკის კოლონიაში და ციხის სამეურნეო ნაწილში სამუშაოდ გაამწესეს. ამ სახის სამუშაო ციხის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობასაც გულისხმობდა, რის გამოც მერაბ კოსტავამ პროტესტის ნიშნად შიმშილობა გამოაცხადა. ზოგადად გადასახლებაში ყოფნისას კოსტავამ რამდენჯერმე იშიმშილა, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივად 13 თვე. ამ დროს მას იძულებით ხელოვნურად კვებავდნენ. 2003 საპარლამენტო არჩევნების წელი იყო და ეს პოლიტიკურ მოვლენებზეც აისახა. 15 ციხიდან 11-ში პატიმრებს შიმშილობა ჰქონდათ გამოცხადებული. მათი მოთხოვნა დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა და პატიმრების საქმეების გადახედვა იყო. შიმშილობა ჰქონდა გამოცხადებული აფხაზეთის ომის ვეტერანთა კავშირის რამდენიმე წევრს. 2003 წელსვე დევნილების ნაწილი კონფლიქტის ზონიდან რუსეთის სამშვიდობო ნაწილების გაყვანასა და გაეროს წესდების მეშვიდე მუხლის ამოქმედებას ითხოვდა. 2003 წელსვე ნაციონალური მოძრაობის 7 წევრი თბილისში იუსტიციის სამინისტროს შენობაში დაჯდა საშიმშილოდ. ისინი 1998-99 წლების პენსიების დარიგებას ითხოვდნენ. მოგვიანებით მათ მხარდასაჭერად შიმშილობა რეგიონებშიც დაიწყეს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღება საქართველოში განათლების ყოფილ მინისტრ ალექსანდრე ლომაიას უკავშირდება. თუმცა რეფორმას 2005 წელს სამედიცინო კოლეჯის სტუდენტების შიმშილობა მოხვა. ისინი მოითხოვდნენ დაბრუნებოდათ პრივილეგია, რომელიც მათ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში უგამოცდოდ ჩაბარების უფლებას აძლევდა. პროტესტი უშედეგოდ დასრულდა. 2008 წელს ოპოზიციის წევრებმა ფართომასშტაბიანი შიმშილობა წამოიწყეს. მოშიმშილეები ითხოვდნენ ხელახალ საპრეზიდენტო არჩევნებს, თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისთვის პირობების შექმნას და ყველა იმ ადამიანის გათავისუფლებას, რომელიც 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დააპატიმრეს. შიმშილობის აქციას თან ერთვოდა მიტინგები და საპროტესტო გამოსვლები. აქცია დაახლოებით 1 თვე გაგრძელდა. 2013 წელს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფებოდა, შიმშილობა გამოაცხადა. ის მისთვის საკანში ტელევიზორის მიტანას მოითხოვდა. 2014 წელს გეგუთის ციხეში ასობით პატიმარმა დაიწყო შიმშილობა. ისინი პატიმრების ცემის ფაქტების გამოძიებას ითხოვდნენ. 2018 წლის დეკემბერში პროკურატურის წინ შიმშილობა გამოაცხადეს ზვიად გამსახურდიას შვილებმა კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიებმა. ისინი ითხოვდნენ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საქმის გამოძიებასა და ორგანული კანონის ისე შეცვლას, რომ ხანდაზმულობის ვადა პოლიტიკური ნიშნით მოკლული პირების საქმეებზე არ გავრცელებულიყო. 2019 წელს შიმშილობა გამოაცხადეს ჯორჯენ მანგანეზის თანამშრომლებმა. მაღაროელები ხელფასების გაზრდას, კვებისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის პირობების გაუმჯობესებას ითხოვდნენ. ასევე ითხოვდნენ აკრძალულიყო მადნით დატვირთული საბარგო ავტომანქანების ქალაქში გადაადგილება. უკვე 2021 წელს ჭიათურაში ისევ განახლდა საპროტესტო აქციები. რამდენიმე ადგილობრივმა პირმა კი პირი წამოიკერა. ეს გახლავთ თეატოფურია სტატია შიმშილობის ისტორიები საქართველოში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი ტექსტი, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, არის სანდრო გვინდაძის სტატია „მილიონი მწვანე ბარათი 10 წელიწადში. ქართველები ამერიკაზე ოცნებობენ“. ამერიკაში წასასვლელად ერთ-ერთი ლეგალური გზა მწვანე ბარათის მოგებაა. მხოლოდ ბოლო 10 წელიწადში მწვანე ბარათის გათამაშებაში ბედი საქართველოდან თითქმის მილიონმა ადამიანმა სცადა. საქართველოში რომ ყოფილიყავი, მე დღეს ცოცხალი არ ვიქნებოდი. ეგ უეჭველად ვიცი, ამბობს 46 წლის გიორგი სალუქვაძე. 2016 წელს ცოლთან და სამშვილთან ერთად მწვანე ბარათი მოიგო. ორ წელიწადში ამერიკაში ჩავიდა და მალევე იშვიათი დიაგნოზი დაუსვეს. რბილი ქსოვილების კიბოს ერთ-ერთი სახეობა. დაზღვევამ ოპერაცია დაუფინანსა. სახელმწიფო კი დაეხმარა, სანამ რეაბილიტაციას გადიოდა. გიორგი მზარეულია, საქართველოში ურიგო შემოსავალი არ ჰქონდა, თუმცა ამბობს, მივხვდი, რომ ამაზე მეც ვეღარ ვიშოვიდიო. ამერიკაში კი თუ შრომობ, თუ არ გეზარება, ბევრ რაღაცას მიაღწევ, ამბობს გიორგი. დღეს ოჯახთან ერთად პენსილვანიის შტატში ცხოვრობს. მისი თქმით, ოჯახთან ერთად იპოვა ის, რაც საქართველოში ასე ძალიან აკლდა. სტაბილურობა, სიმშვიდე და იმედი. ახლა საკუთარი რესტორნის გახსნაზე ოცნებობს. მრავალფეროვნების ვიზა, იგივე მწვანე ბარათი, საბუთია, რომელიც შეერთებულ შტატებში მუდმივი რეზიდენტის სტატუსს გაძლევთ. ეს კი ლეგალურად ცხოვრებისა და მუშაობის უფლებას ნიშნავს. ამერიკაში ჩასვლიდან 5 წლის თავზე უკვე შეგეძლებათ მოქალაქეობაზეც შეიტანოთ განაცხადი. 50,000 მწვანე ბარათი 1990 წლიდან ყოველწლიურად თამაშდება. ამ ხნის განმავლობაში ლატარიაში მონაწილეობა მიიღო თითქმის 23 მილიონმა ადამიანმა. საქართველოში მწვანე ბარათის მოგებულებს 2001 წლიდან აღრიცხავენ. მხოლოდ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებმა თითქმის მილიონი აპლიკაცია შეავსეს. 20 წელიწადში მწვანე ბარათი 16,000-ზე მეტ მოქალაქეს ერგო. როგორია მოგების შანსი, დანამდვილებით ვერავინ გეტყვით. მწვანე ბარათისთვის საბუთების მისაღებად დაახლოებით ერთთვიანი ფანჯარა იხნება ხოლმე ოქტომბერ-ნოემბერში. ლატარიაში მოგება ავტომატურად არ ნიშნავს ამერიკაში წასვლას. შემდეგ ეტაპზე უფრო ვრცელი აპლიკაციის შევსება და უამრავი საბუთის მომზადება მოგიწევთ. საელჩოში გასაუბრებამდე $30 უნდა გადაიხადოთ. თუ აპლიკაცია ოჯახის წევრებთან ერთად შეავსეთ, მაშინ მათაც უნდა გადაიხადოთ. ვიზა რომც არ მოგცენ, ამ თანხას უკან აღარ დაგიბრუნებენ. წელს მწვანე ბარათზე რეგისტრაციის ბოლო თარიღი 9 ნოემბერი იყო. გათამაშების შედეგები მომდევნო წლის მაისში გაირკვევა. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „მილიონი მწვანე ბარათი 10 წელიწადში. ქართველები ამერიკაზე ოცნებობენ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ბოლოს გთავაზობთ სტატიას „მონიკა ვიტის უდაბნო“. რუბრიკაში „რას ვუყუროთ“ გიორგი გვახარია გვესაუბრება მიქელანჯელო ანტონიონის 1964 წელს გადაღებულ ფილმზე „წითელი უდაბნო“. ოთხმოცდაათი წლის გახდა იტალიური კინოს ხატი, მიქელანჯელო ანტონიონის ხატი „მონიკა ვიტი“. 1970 წელს საბჭოთა კინოგაქირავებამ ანტონიონის ფილმი „დაბნელება“ აქაურ ეკრანებზე საჩვენებლად მხოლოდ იმიტომ შეისყიდა, რომ დიდმა რეჟისორმა უზბეკეთში ფილმის გადაღების სურვილი გამოთქვა. პროექტი ჩაიშალა. სამაგიეროდ ქვეყანამ გაიცნო ანტონიონი და მისი მუზა მონიკა ვიტი. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული კინო იყო. ინგმარ ბერგმანის „მარწყვის მდელოს“ თუ არ ჩავთვლით, არაფერი მსგავსი აქ არ უჩვენებიათ. დღეს მსოფლიოში ალბათ არ არსებობს კინოს მოყვარული, თანაც ყველა თაობის კინოს მოყვარული ანტონიონისა და მონიკა ვიტის სახელგანთქმული ტეტრალოგიის ერთი ფილმი მაინც რომ არ ჰქონდეს ნანახი. „თავგადასავალი“, „ღამე“, „დაბნელება“, „წითელი უდაბნო“ ოთხივე შედევრია. ანტონიონი ისევ თანამედროვეა, მონიკა ვიტი კი განსახიერება იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს მსახიობი კინოში. რატომ არ ძველდება? იმიტომ რომ თავიდანვე იდუმალებით იყო სავსე, შენიღბულ ვნებას ატარებდა. არ იხსნებოდა ბოლომდე და სწორედ მაყურებელს აძლევდა საშუალებას, დაენახა ეს პერსონაჟები სრულიად განსხვავებული რაკურსიდან. ეროტიკული მუხტი არ აკლდა, მაგრამ მეტისმედად ახლოს არავის უშვებდა. ისინი ცოტათი დაძველდნენ, კამერის წინ რომ თამაშობდნენ. მონიკა კი, მსახიობი, რომელიც ანტონიონის ფილმებში თითქმის არაფერს აკეთებდა კამერის წინ, გარდა იმისა, რომ უყურებდა და აკვირდებოდა, ძალიან ნელა დადიოდა, იშვიათად იღიმებოდა, ისტორიაში შევიდა როგორც მსახიობი ლეგენდა, როგორც ეგზისტენციალური მითის სიმბოლო. წითელ უდაბნოს ტეტრალოგიის უკანასკნელ სურათს არაკომუნიკაბელურობის თემაზე ზოგჯერ მონიკა ვიტის ფილმს უწოდებენ. მართლაც, მიუხედავად იმისა, რომ აქ რეჟისორმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ პლასტიკური თხრობის თვალსაზრისით ბადალი არ ხავს მსოფლიო კინოში, წითელი უდაბნო მაინც მსახიობის ბენეფისია. მთელი ფილმი, სურათის რეალურად შეღებილი გარემოც, მე ვიტყოდი ბრუტალური პეიზაჟები, გადაღებული გენიალური ოპერატორის კარლო დი პალმას მიერ, რომელთა დავიწყება შეუძლებელია, მთავარი გმირის ჯულიანას მზერის ანარეკლია. ამ ინდუსტრიულ სივრცეში დრო გაყინულია, ქარხნის მილებიდან გამოსული შხამი, რომელიც ღრუბლებს უერთდება, ჩიტებს ხოცავს. დაუმატეთ ამას გამხმარი ფოთლები, დამწვარი ბალახი, დაბინძურებული მდინარე, ნაცრისფერი ზღვა და აუცილებლად იფიქრებთ, რომ უყურებთ მშრომელებისგან თითქმის დაცარიელებულ ტექნოკრატიულ სამყაროს წარღვნის შემდეგ, სადაც ასფალტმა და ბეტონის საფარმა მთლიანად ჩაყლაპა ცოცხალი არსებები, სადაც ადამიანებს კონტაქტი აღარ შეუძლიათ. ასე ხედავს გარემოს ჯულიანა, რომლის ფსიქიკაში ავტოკატასტროფის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. ხსოვნის და შეგრძნების უნარი დაკარგა. იგი თითქოს დროისა და სივრცის მიღმა აღმოჩნდა, ამიტომაც კიდევ უფრო მოიცვა შიშმა და უიმედობამ. აღარ აკმაყოფილებს ადამიანებთან კონტაქტი, თვით შვილიც კი. ჩამოშვებული და მაგრად შეკრული პალტოები, შიშის და გაუჩინარების სურვილის გამომხატველი სამოსი, რომელიც თითქოს ეხმარება თავს უშველოს, ჩაიკეტოს შხამიანი ყვითელი კვამლისგან და რაც მთავარია ადამიანებისგან, მათი უხამსობისა და ცარიელი მზერისგან. წითელი უდაბნო ანტონიონის ყველაზე პესიმისტური ფილმია. ყველაზე მეტადაა სავსე შიშის ინტონაციებით. მის ერთდროულად ლამაზ და თანაც დამთრგუნველ საერთო ხედებში განსაკუთრებით კარგად ჩანს რაოდენ უმწეო ადამიანი თანამედროვე გარემოში, როცა მას ვერ ამინ უგებს. მალევიჩის კვადრატებს თუ გავიხსენებთ და მათ დრამატურგიულ როლს ფერწერაში, შეიძლება ითქვას, რომ მიქელანჯელო ანტონიონის ეს ფილმი წითელი კვადრატია კინოს ისტორიაში. ერთიანი სისხლიანი ლაქა, რომელიც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვნის დასასრულს გამოხატავს. მიწიერი სურვილების დაკარგვა ჯულიანაში აძლიერებს სულ სხვა გრძნობებს. ის უფრო დაკვირვებული ხდება. მაგრამ თუკი თუნდაც ანტონიონის დაბნელებაში მონიკა ვიტის პერსონაჟის დაკვირვებული და მგრძნობიარე თვალი ყოფითი რეალობის მიღმა სამყაროს ჭრეტას იწყებს, წითელ უდაბნოში ეს მიღმა სამყარო უკვე ერთ დიდ შეღებილ კედლად იქცევა. ან და უდაბნოთ, რომელშიც სულიერება აღარ არსებობს, უბრალოდ მექანიკურად გადაადგილდებიან ადამიანები. ერთადერთი სრულიად მოულოდნელი ეპიზოდი ამ მოართნილი ფილმის სტილიდან არის ზღაპარი, რომელსაც ჯულიანა თავის შვილს უყვება. ბუნება კრისტალურად სუფთა ზღვა მკვეთრად ყოველგვარი რბილი გადასვლების გარეშე შემოიჭრება ნისლიან გაყინულ ურბანულ რეალობაში. ესაა ჩადგმული კინო. იმ წამის გამომხატველი, როცა ჯულიანას უბრუნდება ნორმალური აღქმა და, რაც მთავარია, დედობრივი გრძნობა. ნელ-ნელა სულ უფრო იშვიათად ხვდება სად არის, ვინ არის, ვინ ვართ ჩვენ, ვინც მას სიყვარულით ვუვლით. უთქვამს მონიკა ვიტის მეუღლეს რობერტო რუსოს. მსახიობს 2011 წელს ალცჰაიმერის დაავადების დიაგნოზი დაუსვეს. წითელი უდაბნოს ჯულიანა ხელახლა გაცოცხლდა მის ბიოგრაფიაში. ანტონიონის ფილმში ისე ითამაშა, თითქოს ცხოვრობდა თავის როლში. დღეს კი აღარ თამაშობს, უკვე რეალურად იქცა ჯულიანად. ერთხელ, როცა ანტონიონისთან განსახიერებული როლები გაახსენეს, მონიკა ვიტი აღნიშნა: მსახიობს იმდენი სახე უნდა ჰქონდეს, რამდენი გმირიც განასახიერა. ვცდილობ, რაც შეიძლება მეტი სახე მქონდეს და იმედი მაქვს, რომ ოდესმე სათვალავი ამერევაო. 90 წლის გახდა და არსებითად ერთი სახე დარჩა. ჯულიანა მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმში წითელი უდაბნო. თქვენ მოისმინეთ გოგი გვახარიას სტატია მონიკა ვიტის უდაბნო. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.